подкасты «Радио Свобода».
Про тыдзень у Злучаных Штатах Америки отбудутся выборы президента. Розница у падтрымцы кандидатов минимальная. Про американскую политику, про ставку гэтых выборов и их уплыв на Беларусь, а так само на свет, мы поговорим сегодня у программе «Пик свободы». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Мой сегодняшний гость – американист, дарацца агентства евроатлантичного супрацовництва Антон Пеньковский. Привітанне, Антон.
Привітанне, Дмитрий. Дякую за запрошение.
Калі ласка, вы у нас першы раз, спадзяюся, гэта толькі пачатак. Скажыце, Антон, чаму беларусам за амерыканскімі выбарамі варта сачыць? Всё-таки дзе США, дзе мы?
Зразумела. Ну, хаця США знаходзіцца далёка ад Беларусі, іх знешняя палітыка аказвае вельмі вялікі ўплыў на ўсю сусветную палітыку, асабліва ў сферы бяспецы і правоў чалавека, улічваючы протяглую политическую нестабильность у Беларуси и бягучую залежность режима Лукашенко от России, подтримка и увага США могут отыграть ключевую, и я думаю, отыграют ключевую роль в значении возможности для развития демократичных сил и захования незалежности и суверенитета нашей страны.
А какие визии вы зараз бачите? Вот насколько они отрозниваются, например, у погляде на политику, на безпеку вот у нашем регионе Восходней Европе помеж Трампом и Харрис?
Камала Харрис подтримливая политику, пробачьте, бягучей администрации, частка якой она является на протягу опашних 4 годов, у противодельни российскому уплыву и патрымцы Украины. Яе политика грунтуется на патрымке демократичных и проевропейских сил в регионе, то включая допомогу Украины и санкции супрать режиму Александра Лукашенко. Ну, я маю на увазе санкции в связи с порушениями прав человека и так далее. Администрация Харрис, вероятно, протягнет экономичный и политический тиск на официальный Минск. И в Охоле мы не можем чекать никаких таких велизарных изменений, когда Камала Харрис оберет президента Злучаных Штатов именно это простый день. Кажучи про Дональда Трампа, он у своей риторике надає больше уваги внутренним справам и внутренней политике. И он выказывался навод на корысть неких перамоваў и змягчэння адносін з Россией. Ён можа нават скраціць ваенную падтрымку в Украіне. Ён некалькі разоў уже выказываўся на конт скрачэння удзелу Злучаных Штатаў у НАТО, што вельмі непакоіць еўрапейскіх партнёраў. Ён можа закаваць, канешне, санкцыі супраць беларускіх афіцыйных асоб і, канешне, падтрымка беларускіх дэмакратычных сіл застанецца. Але ж усё ж такі мы павінны ведаць, што пэўнае развіццё падзей у стасунках рэжыму Лукашэнкі і Вашынгтона адбыліся падчас каденцыі Дональда Трампа. Вы памятаеце візіт дзяржсакратара Пампеа у Мінск на пачатку 2020 году. Вось гэты контракт на пакупку амерыканскай нафты замест расійскай. Вось, то бок там было нейкае развіццё падзей. И мы, конечно, не можем выключать некие змены политики администрации Дональда Трампа, когда набирается на конт режима Лукашенко. Але ж все ж таки неких там велизарных змен я бы не проказывал.
А на вашу думку, ось калібрація демократичної сили Білорусі, то у їх повинен бути або ёсць некі фаворит у гэтай выбарчай гонцы? Зрозуміло, яны ніяк не паўплываюць, бо гэта іншы кантынент і зусім іншыя вагавыя катэгорыі, але тым не менш, напрыклад, ось з пункту гледжання інтарэсу демократичнай Беларусі.
Як вы вельмі слушна сказалі, ну, перш за ўсё, гэта пытанне амерыканскага грамадства і беларускім палітычным дзеячам не вельмі прагматычна выказвацца на карысць пэўных кандыдатаў альбо пэўных партый. Мы павінны разумець, што беларускія дэмакратычныя сілы выгнання, яны атрымліваюць дапамогу ад інстытутаў абедзвюх партый, і вось тот, прабачце, кокус сяброў Беларусі ў кангрэсе, ён складаецца з прадстаўнікоў ўсё-такі дзвюх партый. Але ж ну, я мяркую, што беларускім дэмакратычным сілам было б больш пажадана бачыць такую стойлівую, прадказлівую, паслядоўную палітыку без ніякіх такіх стратэгічных зменаў. Гэта тое, чаго можна жадаць ад Камалы Харрыс і яе каманды. Таму я мяркую, гэта маё асаблівае меркаванне, што, канешне, больш пажадана для многіх беларускіх дэмакратычных палітычных дзеячоў была б перамога Камалы Харрыс.
Але калі Дональд Трамп быў прэзідэнтам, то, здаецца, таксама асаблівых ніякіх змен не было. Нагадайце, як ён тады ставіўся, ці згадуе навогуле пра Беларусь, якое было стаўленне да Лукашэнкі ў яго. Ну так, Пампео прыязджаў, мен сустракаўся, але гэта ж не было дзеля таго, каб там зрабіць з Лукашэнкі найлепшага сябра. Это пэўны інтарэс быў амерыканскі.
Канешне, канешне. Ўсё так. Гэта быў інтарэс крыху адцягнуць Лукашэнку ад ўплыву Расіі, перш за ўсё эканамічна. І вось гэты пачатак пастаўкі амерыканскай нафты быў якраз такім трыгерам для Расіі, чаму Александр Лукашэнка пачаў закупаць нафту ў Амерыцы і быць такім больш незалежным гульцом. Але ж усё ж такі ад каманды Дональда Трампа, канешне, мы не можам ажадаць ніякіх значных зменаў ніякага медовага месяца з Александром Лукашэнкам. Мы павінны разумець, што за знешнюю палітыку США адказвае Дзярждэпартамент, там вельмі-вельмі шмат кар'ерных дыпламатаў, якія маюць так званую institutional memory, вось гэтую памяць двухбаковых зносін з Александром Лукашэнкі, і, канешне, яны могуць прадказаць яго шагі, і я ўпэўнены, што неяк падмануць альбо неяк штосьці прапанаваць, вось нейкія міфы Александр Лукашэнка, яго каманда Дзярждэпартаменту, ну, напрост не зможа.
Злучаныя Штаты Амерыкі называюць самай магутнай краінай свету. Скажыце, а якія насамрэч ёсць рычагі ўплыву або так званыя механізмы Вашынгтона на палітыку ў Менску? Мінімальныя хаця б якія-небудзь, таму што ў Беларусі знаходзіцца ў турме грамадзянін ЗША, зразумела, ён мае падвойнае грамадзянства, таму як бы гэта значна складаней штосьці зрабіць, я маю на ўвазе Юрыя Зянковіча. Але мы нават не ведаем, ці за 4 гады ці былі некія крокі зроблены, але ж гэта не толькі гэта.
Зразумела. Ну, канешне, перш за ўсё, калі мы кажам пра некія механізмы, інструменты, гэта перш за ўсё санкцыйны ціск і праца з еўрапейскімі партнёрамі, каб пазбегнуць нейкіх маніпуляцый альбо абыходу гэтых санкцый. Гэта перш за ўсё эканамічны ціск, і мы ведаем, што для Александра Лукашэнкі ён вельмі балючы. Ну, па-другое, канешне, амерыканская ўлада, амерыканская дзяржава не можа неяк наўпрост умяшацца ў унутраныя справы Беларусі. Гэта ну наўпрост немагчыма, нават калі беларуская дзяржаўная прапаганда сцвярджае там пра нейкія вось гэтыя міфічныя амерыканскія войскі, якія вось-вось там уторнуцца ў Беларусь. Але ну, мы разумеем, што гэта казкі. Але ж пэўны санкцыйны ціск і эканамічны, я мяркую, што для Александра Лукашэнкі вельмі вельмі балючы, і ён разумее, што будучы залежным толькі ад Расіі і не маючы ніякіх іншых сяброў, ён зараз апынуўся ў вельмі цяжкім стане. І вось гэтыя палітычныя эканамічныя механізмы США, даўленне на яго, яны у пэўным сэнсе працуюць. Што тычыцца амерыканскага грамадзяніна з дзвюма грамадзянствамі, наколькі я разумею, там нават не падвойнае грамадзянства, а
просто два пашпарты.
Да, два пашпарты, там, ну, перш за ўсё пытанне, з якім пашпартам ён усё ж такі ўехаў туды у Расію, ну, вось на гэтую стрэчу, дзе яго арыштавалі. Мы бачылі яго інтэрв'ю на беларускім прапагандысцкім канале, дзе ён казаў, што ніякага консульскага доступу яму не было прадастаўлена, ён не бачыўся ні з кім з амерыканскіх дыпламатаў, але ж мы ўсё ж такі не можам верыць, не можам ведаць, ці гэта праўда, ці не, ці гэта быў нейкі тэкст, які быў прапанаваны яму супрацоўнікамі КДБ.
Да, дарэчы, была інфармацыя пра тое, што Юрый Зінкевіч пераведзены ў СІЗА КДБ. Гэта таксама сведчыць пра нейкія рухі, або з рухі хутчэй у ягонай справе. Скажыце, вот недавно гаварылася пра тое, і нават Лукашэнка ўзгадваў падчас дажынак у Валожыне, што да яго прыязджалі прадстаўнікі захаду, што былі складаныя размовы, а літаральна за дзень, здаецца, ці два, СМІ паведамлялі пра тое, што Менск наведаў прадстаўнік дзярждэпартаменту. Ну, гаворка вялася пра абсалютна некашаровага прадстаўніка, гэта не некая верхушка гэтай установы. Але на вашу думку, пра што гэта можа сведчыць, таму што пра 4 апошнія гады не было, здаецца, згадкі пра тое, каб прадстаўнікі ЗША былі ў Менску.
Ну, прабачыце, гэта не зусім так. Амерыканская амбасада закрылася у Мінску у напрыканцы лютага 2022 году. І паколькі мы ведаем праз адкрытыя крыніцы, супрацоўнікі амерыканскай амбасады ў Вільні і аддзелу па сувязях з Беларусію дзярждэпартамента ЗША прыязджаюць у Мінск, наведваюць тыя ці іншыя мерапрыемствы, і па звестках, якія былі апублікаваны вось пра гэты візіт, там быў таксама адзін з амерыканскіх дыпламатаў, які ўзначалі аддзел па сувязях з Беларусію. Канешне, дзярждэпартамент павінен мець пэўныя каналы нават таго ж консульскага доступу да затрыманых грамадзян США. Таму ж я ж ўсё ж такі мяркую, што гэты візіт не быў чымсьці такім адметным і буйным і надзвычайным, і больш мне спадзяецца, што прабачце, больш за ўсё я спадзяюся, што гэта была нейкая маніпуляцыя з боку Александра Лукашэнкі і яго прэс-службы, якія ўбачылі звесткі аб гэтым візіце і спрабавалі зманіпуляваць вось гэтым візітам, аб якім распавёў Белсат, і выдаць гэты візіт як нейкія вялікія перамовы, чым, канешне, гэта не з'яўлялася.
Я яшчэ хацеў спытацца вось пра розныя візіі Дональда Трампа і Камалы Харрыс на вайну ва Ўкраіне. і як гэта можа ў выніку адбіцца рэалізацыя гэтых візій на Беларусі. Натуральна, Камала Гарріс, як вы самі ўжо казалі, гэта хутчэй такое статус-кво. Дональд Трамп публічна нібыта заявляе пра тое, што ён прымусіць Украіну да міру, як бы зменшыць падтрымку. Хаця, ну, не ўсе ў гэта вераць, таму што адна справа гаварыць падчас выбарчай кампаніі, а інша справа, калі ты прэзідэнт самай магутнай дзяржавы свету і ты працягваеш гэты канфлікт. На вашу думку, і вот як гэта можа адбіцца на Беларусі пазней гэтыя две візіі?
Ну, перш за ўсё, давайце пра Украіну. Калі пераможа Камала Харріс, хутчэй за ўсё, ЗШ працягнуць аказваць ваенную і фінансавую падтрымку Украіне. І будзе падтрымлівацца вось гэты ціск на рэжым Владзіміра Пуціна. Гэта непасрэдна ўплывае на Беларусь, якая маючы на ўвазе рэжым Лукашэнкі, які з'яўляецца часткай ваенна-эканамічнага альянсу з Расіяй, і працяг дапамогі Украіне і ціск на Расію павялічвае шансы на увогуле палітычныя змены ў нашым рэгіёне і набліжэнне светлай будучыні для Беларусі. Калі мы кажам пра Дональда Трампа, тут усё крыху больш складана, таму што яму вельмі часта прыпісваюцца вось нейкія там планы, план 2025 і нейкія яшчэ лиш, ўсё ж такі мы ведаем пра яго стаўленне да Украіны і вось вырашэнне гэтага пытання па нейкіх такіх вельмі кароткіх заявах па нейкіх такіх урыўках. Таму тут вельмі цяжка казаць. Але ж я мяркую, што перамога Дональда Трампа можа прывесці да значнага скарачэння дапамогі Украіны, нават нейкіх затрымак дапамогі Украіне і ўсё ж такі прымусу да нейкіх перамоваў з Расіяй, што канешне, можа ўзмацніць уплыў Расіі, канешне, так апасрэдна на Беларусь і іншыя постсавецкія краіны. Калі ЗША знізіць сваё вось гэты ціск і дапамогу Украіне, гэта створыць пэўную прастору для Расіі і ўзмацніць, канешне, залежнасць Мінска ад Масквы. Але ж тут ёсць яшчэ адно вельмі цікавая оптыка, што тычыцца выбараў, таму што вось ад дня выбараў праз тыдзень інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта, будзь то Камала Харріс альбо Дональд Трамп, пройдзе 3 месяцы, амаль 4 месяцы. І я ўсё ж такі мяркую, што гэта будзе пэўны мёртвы сезон для амерыканскай бюракратыі ў Вашынгтоне. Нават калі мы не кажам пра такую палярызацыю ў амерыканскай палітычнай думкі, амерыканскім грамадстве, увогуле амерыканская бюракратыя можа быць крыху паралізавана, прабачце, на працягу вось наступных 3 месяцаў. І, канешне, гэта можа негатыўна паўплываць на сітуацыю ў нашым рэгіёне, хто б не абраўся. А калі мы прадугледжваем такую актыўную рэакцыю амерыканскага грамадства, калі будзе абраны той ці іншы кандыдат, гэта можа нават яшчэ больш ускладніць сітуацыю.
Ну, выглядае, што інаўгурацыя Лукашэнкі адбудзецца нават хутчэй, чым наступнага амерыканскага прэзідэнта. Скажыце, Антон, вось за 6 дзён да пачатку галасавання асноўнага дня ў ЗША, ці ёсць некі выразны фаварыт гэтай гонкі? Як выглядаюць зараз сацыялагічныя апытанні, іх вынікі?
Цікавае пытанне. Таму што давайце тут будзем вельмі акуратнымі, таму што апытанні яны паказваюць тэндэнцыі падтрымкі кандыдатаў. Але ж на апошнім этапе сітуацыя можа вельмі рэзка змяніцца, і на гэта могуць паўплываць і заявы саміх кандыдатаў, і сітуацыя ва ўкраіне, і сітуацыя на блізкім усходзе. Канешне, зараз апытанні даюць перавагу Дональду Трампу, але ж я б ўсё ж такі казаў, што большасць удзельнікаў апытанняў ось так аддае перавагу Дональду Трампу. Але ж вось гэтая сітуацыя, вельмі вялікая палярызацыя, і тое, што падтрымка кандыдатаў вельмі вельмі блізкая, сведчыць перш за ўсё пра высокую палярызацыю амерыканскага грамадства.
Скажыце, а чым яны зараз займаюцца? Бо не так даўно мы бачылі некія відэа з сустрэч з выбарнікамі, яны там танцавалі, і адзін, і Камала Харрыс таксама танцавала, што нетыпова, канешне, для нашай часткі свету, рэгіёну, бачыць так палітыкаў. Апошнія 6 дзён, што яны робяць?
Пачнем з Камалы Харрыс. Яна, як заўсёды працягвае выконваць функцыі віцэ-прэзідэнта і удзельнічае ў гэтай палітычнай гонцы, з'яўляючыся віцэ-прэзідэнтам США. Є вельмі вельмі шмат абавязкаў, і, канешне, гэта вельмі вялікая напруга для яе каманды, каб адначасова займацца яе абавязкамі як віцэ-прэзідэнта і выбарчай кампаніі, вось гэтым медыйным кампанентам, які вось зараз застаўся апошнім козырам у абодвух кандыдатаў. Што казаць пра Трампа? Ён вядомы палітык і ў такім добрым чыстым сэнсе популіст, праводзіць актыўныя выступленні і канцэнтруецца на крытыцы Белага дома, крытыцы Камалы Харрыс і бягучага прэзідэнта США, Джо Байдэна, сцвярджаючы ўвогуле, што Злучаным Штатам патрэбны пэўныя кардынальныя змены як ва ўнутранай, так і ў вонкавай палітыцы.
Антон, і апошняе пытанне. Вы сёння неаднаразова згадалі такое слова, як палярызацыя, таму што гэтыя працэнты, больш-менш 50 на 50 раскладуцца паміж кандыдатамі. Ці можа гэтая палярызацыя прывесці да нейкіх канфліктаў, процістаяння адкрытага паміж прыхільнікамі кандыдатаў? Мы бачылі тыя страшныя кадры там у 20-м годзе, калі хацелі захапіць Капітолій. Ці можа такое штосьці паўтарыцца?
Так, на жаль, палярызацыя ў амерыканскім грамадстве дасягнула аднаго з самых высокіх узроўняў за апошнія 10 гадзі. І падтрымка розных кандыдатаў часта прымае вельмі такі эмацыйны і непрыемны характар. Мы ўжо бачылі вось гэтыя две спробы замаху на Дональда Трампа, і, канешне, гэта штосьці, што не павінна адбывацца ў палітыцы. Канешне, гэтыя выбары, іх вынікі, падлік галасоў могуць выклікаць мітынгі і дэманстрацыі, нават у актыўны канфлікт, і як менавіта гэта было пасля выбараў 2020 года. У выніку у шмат якіх штатах рыхтуюцца да падобных сцэнарыяў, і асабліва ў гэтых вагаючыся штатах, дзе шансы кандыдатаў асабліва блізкія. Таму гэта, на маю думку, ось гэты працэс, ён не скончыцца праз тыдзень, і на працягу наступных 2-3 месяцаў мы будзем наблюдаць вельмі вельмі цікавую сітуацыю ў Злучаных Штатах.
Ну, принамсі, ўжо праз тыдзень мы будзем ведаць, магчыма, калі не будзе сюрпрызу імя наступнага прэзідэнта або прэзідэнткі ЗША. Дзякуй вялікі, Антон. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Антон Пянькоўскі, амерыканіст і дарадца агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.